ezagutu sarea.
Digitalizazioa eta kompetentzia digitalen garapena dira eskola komunitateak oraindik ere pendiente dituen etxerako lanetako batzuk. Ikateon ekimenak, ikateon.eus helbidean topatuko duzuena, pedagogiarekin landu egiten du hezkuntza kalitatea hobetu alizateko. Josune Aranguren Mujika gurekin, ongi etorria zareanera, Josune.
Kaixo, eskerrik asko.
Zer da ikateonen egiten duzuena?
Bueno, ba, IKT honek aholkularitza eta formakuntza eskaintzen ditu, azkenean kompetentzia digitala garatzen laguntzeko. Bere momentuan duela 6 urte, hasi ginen hezkuntza komunitatean eragin nahian, gero gizartean eragin alizateko, eta hiritar digital kritiko eta arduratsuak ezteko intentzioarekin, eta egia bada ere, hezkuntza komunitatean lan egiten dugula, eta hasiera batean ikastetxeetan eskaintzen genuela gure zerbitzua, orain gaur egun familiak, familia, haur, guraso, irakasleak norbanako gisa, eta gizarteko beste eremu batzuetatik ere etorritako pertsonak trebatzen ditugu eta aholkatzen ditugu IKT-etan.
Digitalizazioa eta kompetentzia digitalak hasieran esan dugu. Hasiera baten aipatu duzuzuk ere hezkuntzari jarri zenioten fokua.
Bai.
Zergatik?
Bueno, iruditzen zitzaigulako gizartean eragiteko modu zuzenena. Eta, merkatu arrazoien gatik, ez da, behar bat zegoen, irakasleek behar hori somatzen zuten, eta trebakuntza eske zeuden, ez da, duela 6 urteia, berandu, iruditzen zitzaien, zijoaztela. Eta hori izan zen abia puntua, horregatik hezkuntza, ez da. Gizartean eragiteko, iruditu zitzaigulako oinarrizko zera bat.
Egiteko bat, ez?
Bai, hori da.
Josune, duela 6 urte berandu zebiltzala pentsatzen baldin bazuten, pandemiarekin, hau, areagotu eginda?
Nik uste bat berdin, ez da. Teknologia oso azkar ari da garatzen. Inoiz baino azkarrago, abiadura da itzugarria. Orduan, atzera gelditzen bagara, haunditu egiten da arrakala, ez da, urrutiago ikusten dugu teknologia, edo ikasteko daukaguna gehiago iruditzen zaigu. Orduan, denbora aurrera doan enean, trenontara illo ez danak, pentsatzen du oso atzera gelditzen ari dela, eta gero ez eta beranduago doala teknologiarekiko.
Zuek egiten duzuena formazioa eskintzea da, ez?
Bai, hori da.
Estan duzu?
Formazioa eta aholkularitza. Bai,
aholkularitza baita ere.
Azkotan eskutik doaz.
Zein da ezberdintasuna, aholkularitza eta formazioa?
Bueno, guk bi zerbitzu bezala identifikatzen ditugu, baina beharrak normalen ezberdinak izaten dira. Askotan, eskolei dagokien ez adibidez aholkularitza behar izaten dute, edo eskatzen dute, zuzendaritza taldeek, edo ikate batzordeek, eta hortik eragindako hausnarketaren ondorioz sortzen da formakuntza plangintza bat, gero igual klaustrora orokortzen dana. Ezta, orduan bi fase bezala dira, baina baita bi zerbitzu bereizi. Alde batetik zalantzak eta argitzeko eta hausnarketa kritikoa bideratzeko aholkularitza zerbitzua eskaintzen dugu, eta beste alde batetik plangintza zehaztu bat daukagunean, badaude erabiltzaileak formakuntza konkretu bat jasoko dutena. Hala ere, izan beharra dago gure formakuntzak pentsatuta daudela hausnarketa bideratzeko. Eta alde hortatik batzutan oso uztartuta joaten dira, ezta? Bai, formakuntza bera eta baita hausnarketa kritikoa.
Hausnarketa kritikoa bideratzea zergatik da garrantzitsua zuentzat?
Bueno, oso garrantzitsua da, iruditzen zaigulako ustel bat, ezta, eta orokortua dagola dana ba bueno, ba, ba gure seme alabek gu baino gehiago dakite, ez dakit, ba eskolan adibidez Chromebooka erabiltzen dutelako. Bueno, ba kompetentzia digitalak ez du kompetentzia digitala ez da bakarrik gailuak erabiltzen jakitea. Kompetentzia digitala askoz gehiago da eta horre uste dugu lan handia dagoela egiteko eta pedagogia asko dagoela egiteko instrumentalizaziotik pauso bat haratago joan eta erabiltzen dugun teknologia horren inguruko hausnarketa bat egiteko. Mm-hmm. Eta hausnarketa horri beti esaten diogu hausnarketa hori kritikoa izan behar duela. Ez? Ba, gauza oso txikietan gainera, ulertzeko mugikorrera aplikazio bat jaisten degunean badibidez linterna aplikazioa jetxi berra lima dugu. Konturatzen gea batzutan eskatuko digula adibidez gure galeriara sartzeko baimena. Ez?
Yeah.
Guk hori irakurri gabe edo horretan pentsatu gabe emango diogu baimen hori edo kritiko izango gea eta esango diogu, bueno, desgaitu egingo dut nire galeriara sartzeko baimen hori.
Claro, zertarako behar du, ez?
Hori da, orduan zertarako hori zertarako horrek lagunduko digu fase desberdinetan, inguru desberdinetan gure erabilera hortan ez da kritiko izaten. Mm-hmm. Gure beste lanetako bat bada baita ere eta honekin lotuta doa software librearen aldeko
apostua.
Bai, bai, behintzat ezagutu, ezta? Askok egiten dugu ba, ez dakit, teknologia erresagoen edo kontsumitzeko errazagoak diren tresnen eta erabileren alde, mm-hmm. baina importantea da pauso bat aratago joan eta zertarako, zergaitia eta gure datuen babesa eta segurtasun digitala eta bueno, hainbat kontzeptu etzezkigunak erabat arrotzak, baina pereza bezala ematen digutenak, ez da, oso kontutan izatea. Hori gure lanaren zati bat da baita ere.
Mm-hmm. Aipatu duzu eskola eta gero bebai bueno, gizabanakoek eskatu egin izan dutela, industrian bebai zertzo bait, guztietan ematen da eskari mota berdina, hau da?
Ez.
Vale.
Ez, eta guk ere...
Ditugun beharrak oinarrizkoak diren jakin nahi nuen.
Ez da eskatzen berdina eta horregatik guk ere eremu guztietan ez dugu eragiten, esan nahi dut. Uh-huh. Adibidez, industria, enpresa... industrial txikiek eskatu izan digutenean, ez? Digitalizazio prozesurako laguntza behar dago, ezta? Bueno, hori ez da gure zeregina. Uh-huh. Guk bai ezidizakegu edo zein erakundetako langileak oinarrizko erabiltzaile, ezta? Izaki erabiltzaile bezala, uh-huh. Hiritar edo herritar digital baten oinarrizko kompetentzia digitalaren garapenean hasi gaitezke. Eta kritikotasun hori bultzatu dezakegu. Eta guk uste dugu hori dala danok euki behar dugun ezagutza minimo bat, ezta? Bagaje minimo bat. Eta gero ez dala hain minimoa, ez da nahi, eramango gaitulako hausnarketa sakonago batera eta erabilera kritiko eta konstienteago batera, eh? Mm-hmm. Baina eta horretan ezin da egin dakit nola esaten den, ezin da eman formakuntza orokor bat asko egokitzen dugu gure formakuntza norberaren beharretara, baina egia da, ba hori, ba enpresa baten transformazio digitalean ez garela inoiz sartuko. Bale, guretzako asko ze garrantzitsuagoa da, ba, zerbait tresna edo erraminta konkretu baten erabilera baino, horren atzean dagoen lanketa, ez da? Mm-hmm. Bai, hausnarketa.
Hausnarketa horretan. Hausnarketa horrek ere eramaten gaitu berriz ere eskola komunitatera, lehen
bai.
Esan duzun kontu baten aritik tiratuko dut, batutan pentsatzen dugula gazteak, edo bueno, eskoletan ikasten ari diren persona horiek, euren edadeagatik eta bueno, ikasten ari direnagatik eta egunerokotasunean ordenagailuekin eta lan egiten dutelako, gu baino gehiago dakitela, edo bueno, trebatuenak direla, nola baitez? Batzutan konturatu gabe, beraiek direla kontsumitzaile digitalak, izan beharrean sortzaile digitalak.
Hori da.
Zuek oraintxe bertan, beraiei fokua jarriko magenie, gure gazteei, zeintzuk dira, gehien bat nabarmentzen dituzuen gabeziak, edo jaso dozuen eskaria, ez? Beraiei laguntzeko.
Bai, gauza asko galetu dizkidazu. Alde batetik, segurtasun digitalaren inguruko eskaria izaten da gehien bat, etortzen zaiguna adin desberdinetako gazteentzako. Haiei zuzenduta. Eta segurtasun digitala espreski lantzen dugun gai bat da, erabileran edo gailuen manejuan oso jaioak dira. Ezta? Badirudi horretarako jaio diala. Baina, bueno, teknologiaz inguratuta hazi dira, eta beraz erraztasuna daukate manejuan. Falta zaie gidaritza bat. Alboan helduak izatea, eta haien egiten duten erabilera horretan hori gidaritza bat falta zaie, norbait bide lagun izatea, eta kasu honetan guraso eta irakasleok egon behar dugu alboan, eh?
Adi,
batez ere modu askotako arazoak aurki ditzakete beraien egunerokotasunean, eta arazoak baino agian zalantzak, ezta? Oso adibide oso adierazgarria da, gertatzen zaigun zera bat, kasu bat, eta da, segurtasun digitala lantzen dugunean aztetxeekin, zaten ditu, gure sare sozialetan bagabitz, baina gainera, gure sare sozialak pribatuak ditugu, eh? Mm-hmm. Pribatuak, ez du inork ikusten guk, guk nahi ez dugun inork ez du ikusten gure materiala, edo guk sortzen dugun materiala, eta zaten diogu, eta zenbat lagun dituzu sare sozialetan, ez da?
Yeah.
Eta bineta goian egindako, bineta emeretzian, markatu, egindako ikerketatxo baten ondorioz, ikusi genuen DBH-ko ikasleen artean zazpireun lagun zezkatela bataz beste sare sozial bakoitzean.
Ufa.
Orduan, zazpireun asko da. Zazpireun horiek fizikoki ezagutzen dituzu? edo eskaria lagun izateko eskaria bidaltzen dizuen edo nor onartzen duzu zure sare sozialetan. Ze hori baldin bada filtroa, ez ezagunak bai daude zure sare sozialetan.
Claro.
Orduan teoria badakite. Badakite eta erabilera ere bai erabiltzen edo teknikoki erabiltzen badakite. Baina gero falta zaie lehen aipatu dugun kritikotasun hori, ez da, hausnarketa puntu hori, eta horretarako behar dituzte heldu bide lagunak.
Bada, apur bat, oinez ikasten dutenean bezala, ez? Norbaitek gidatu ditzala. Azken batean, batzutan ez gara konturatzen, eta zuk esan duzu, ez? Trebezia daukatelako gaiuekin ibiltzeko, ematen du baita ere, izan behar dutela ingurua parametratzeko gai, ez? Eta batutan ez gara konturatzen euren abstrakziorako gaitasuna, edo, bueno, pertsona ororen abstrakziorako gaitasun hori, eta etorkizuna, edo bizitzaren ertzak ikusteko gaitasun hori, nera bezaroan garatzen dela, ez? Hain zuzen ere, beraiek sare sozialetan eta gehien bat edo aktiboki dauden momentuan, orduan, importantea ematen du, ez? Kudeaketa eta formazio hori eskintzea, segurtasunean batez ere, aipatzen ari zara.
Bai, era bat ados zurekin. Iruditzen zaigu, guri beti iruditzen zaigu garrantzitsua puntu hau, baina konturatu beha, azkeneko bi urtetan, eskaera asko igo dala. Ez da, demanda irakasle eta gurasoen aldetik informazio beharra asko areagotu da. Pentsatzen dut, baita, hori, haien seme alabak adinean gora eta erabileran ere aurrera egiten duten neurrian, haiek ere han modu kontziente batean eta alboan egoteko edo egon nahian informazio bila berturatu zaizkigula.
Helduak ere harrapatzen ditu nolabait kanpo harremantzeko modu berri honek, hau da, irakasleak, gurasoak edota edozein nerabe edo gazteren inguruan dagoen persona heldu arduratsuak ere laguntza behar du gazteak laguntzeko.
Hori da, helduen artean ere danetik dago, ez da, eskarmentu gehiago daukana eta gutxiago daukana. Eta gutxiago daukan horrek, bere kabuz, ikertzen hasi nahi ez badu, ba bide egokia izan daiteke, ba gu bezalako talde batekin harremanetan jarri eta zalantza horiek argitzea, ezta? Mm-hmm. Baina bai danetik dago, bai irakaslegoren artean, bai famili eta gurasoen artean, denetik dago. Oso trebatua dauden pertsonak eta gero ez hain trebatuak dauden pertsonak eta gero oso interesatuak daudenak eta bat ere interesatzen etzaienak, ezta? Denetik dago.
Gai honen inguruan edo gai hauen inguruan gehiago sakontzeko ikateon.eusera bideratuko ditugu entzuleak, gogoa baldin badaukate eta geratu baldin bazaie, ez? Kuriositate inspiren bat edo ta beharra somatu baldin badute, bertara bideratuko ditugu, baina bitartean ere, Josune, sarean.eusen izango zaitugu tarteka ere, gai hauetaz hitz egiteko.
Bai, araxera. Aukera hori balioetziko dugu, eta bueno, gure naia beti izan da gertu egotea, ez da, behar gaituen horren gertu egotea, behar. Bai, webgunean aurkituko gaituzue, baita ere kaixo@ikateon.eus helbidean ere, eta bueno, eta sarean, eh?
Aurrerantzean, beraz, hezkuntza eta digitalizazioa eskutik hartuko ditugu baita ere sarean.eusen. Eskerrik asko Josune Aranguren ikateonetik.
Mila esker, zuei.